Nos, diante de calquer petición, como pode ser neste caso cedidos Mercedes, pois poñémonos a traballar inmediatamente con absoluta lealtade institucional, incluso intentando elevar os expedientes da xeito máis urxente posible para que sean estudiados e resoltos pois rapidamente. Mentras, pois, a Xunta de Galicia, acabámoslo de ver, por exemplo, co tema do Colegio de Sagrado Corazón, pois, bueno, non funciona con esa agilidade e, ademais, pois, nos presenta atrancos e incumplimentos ao Concello e, en definitiva, a todos os cidadanos de Lugo, non?